myself. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee dunida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 12ka bisha Maarj sanadka 2022. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaal. Qodobadan idin hayno ee idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee naafada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Yacni awood aan isticmaalno annagoo aanan lahayn ayaa waxaan u qabradigay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii, inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli lahaa caafimaad. Aan mar walba u dhabadadigay sidaas darteed ayaan macnaha kaartay ugu dhabadadigay inaan ku noolaado.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna ama idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samaka. Dagaal iyo qaraxyo ayaa sabtida maanta ka dhacay bannaanka magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoo ciidamada Ruushka ay horumar ka sameynayaan ku siqitaankooda gaabiska ah ee caasimadda Ukraine, waxayna sii wadaan duqeymaha iyo bambooyinka ay ku garaacayaan magaalooyinka go'doonsan ee dalkaasi xilli Maraykanka iyo xulufadiisa ay sii adkeeyeen cunaqabateynta ka dhanka ah Moscow. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in Ruushka oo ballaariyey dagaalkiisa ka dhanka ah Ukraine ay ciidamadiisa 15 kilomitir u jiraan bartamaha magaalada Kiev, taasoo qayb ka ah iskudaygooda la wareegidda caasimadda. Geesta kale, madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa muuqaal uu baahiyo ku sheegay in Ruushka ay qafaasheen Ivan Fedorov oo ah duqa magaalada koonfurta ku taalla ee Mariupol, wuxuuna ku tilmaamay dembi ka dhan ah dimuqraadiyadda. Dagaalkii qaraxyada maanta laga maqlayo bannaanka caasimadda Ukraine ayaa kusoo aadaya, iyadoo Ruushka uu ballaariyey duulaankii uu ku yahay dalkaasi, islamarkaana uu xalay duqeymo cirka ah ku beegsaday xarumo dhinaca cirka ah oo ku yaalla magaalooyinka Lusk iyo Ivan Frankivsk ee waqooyi bari ee Ukraine, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday. Dalka Turkmenistan ee dhaca bartamaha Eeshiya ayaa sabtida maanta waxaa ka dhacaysa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Doorashada ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha dalkaasi Kurbanli Maxamedov iyo wiilkiisa Sardar, iyadoo saadaasha warbaahinta ay sameeyeen ay muujinayso in wiilka uu doorashada ku garaaci doono aabihiisa. Madaxweyne Maxamedov ayaa hayay xukunka dalka saliidda hodanka ku ah tan iyo 2007, waxaana doorashadan ay timi kadib markii madaxweynaha uu ku dhawaaqay bishii hore qabashada doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Sardar oo 40 sano jir ah ayaa hadda ah ra-iisul wasaare ku-xigeen, waxaana la tartamaya ilaa iyo 8 musharax oo kale. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaas. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdisalaan Axmed Salas oo jooga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Assalaamu alaykum akhayari idilkiima meelo baad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada. Barnaamijka maanta guud ahaan waxaan ku faaqidi doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dhalinyarada naafada ah ee ku jira xaalada dhagax leh ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo xaradaas ay ka diiwaan gashan yihiin in ka badan 5,000 oo ka mid ah dadka naafada ah, kuwaas oo u badan dhalinyaro qaarkood lixaadoodii ku waayey dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo masiibooyin kale. Barnaamijka waxaa marti ku ah Faahin Isaaq Raage oo ka mid ah gudda ay leeyihiin dadka naafada ee ku nool xaradaasi. Ugu horeyn dhegeystayaal, aan Faahin barnaamijka kusoo dhaweyno.
Magacaygu waa Faahin Isaaq Raage, waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan waxaan kusoo koray magaalada Muqdisho. 1997 ayaan waxaan noqday naafo, aan ku naafoway magaalada Muqdisho gudaheeda. Xilligaas daryeel caafimaad ama yani kama uusan jirin magaalada Muqdisho, dadka aan aniga yani ehelka iyo ahna wax dhaqaale ma aysanaysan. Sidaas darteed ayaan ku naafoway magaalada Muqdisho gudaheeda.
Waa tahay Faahin, shilka aad dabcan xubnaha qaaliga aad ku weysay, qaabkee dabcan ula kulantay oo ku haleelay?
Waxaan ahaa nin shaqaysta ah oo kala xoog sida magaalada Muqdisho, darawal gaaribi al ah oo magaalada Muqdisho dhexdeeda ka shaqeeya, aan darawalka ahaa. Sidaas darteed waxaan la kulmay dad burcad ah gursaasiyey, sidaas darteed aan ku nafoo.
Waxaad sheegtay in xilligii shilka aad ku dhacday wadanka caafimaadkiisa ama dabcan isbitaalada heli karay markaas ay aad u yaraayeen, in maxaad samaysaa marka oo la tacaalid ah si aad caafimaad ku hesho?
Waxaan isku dayey waqti badan, horta aniga aan yani sarir saarna oo muddo 5 sano ku dhawaan sarir saarna, kabacdi rag dhalinyaraah oo isxilqaamay ayaa waxay ii gadeen cirbado oo yani nerfaho laga keenay wadamo kale, la ii keenay 6 xabo ah. Markaasaa saxaradii kaadii iyo ii istaageen oo inaan dhaqdhaqaaq sameeyo oo baaskiil aan fuulo, haa aan la kulmay. Marka sidaa darteed markaa kab wixii ka dambeeyey waxaan marba marka dambeysa isku taxlijinaya sida caafimaadkayga aan tacaal u helilaa.
Waa tahay goormaad markaa Muqdisho ka soo baxday oo aad soo gaartay xeryaha dhadhaab?
Xeryahan qaxootiga safra ka horreeya jiray oo aan dalka Eritrea iyo Ethiopia iyo aan anigoo mar walba isku dayayay inaan yacni aan hay-adaha gargaarka ee UNHCR iyo hay-adaha qaxootiga aan ka helo sidii aan daryeel caafimaad u heli lahay aan u tegay, labadabana waxba igama soo suurtagelin.
Eritrea iyo Ethiopia qaxootinimo miyaad ku tagtay?
Haa, qaxootinimo ku tegay. Kabacdi markii waxba iga suurtageli waayeen, waxay danta ugu qasabtay inaan dib ugu laabto Soomaaliya. 2010 ayaa waxaan isaga sutagay magaalada Muqdisho, waxaan kusoo usoo ambabaxay dhanka Kenya, anigoo markaas door bidaayay in aan caafimaad yani aan caafimaadkayga sii loola tacalila.
Waa tahay marka aad timaaday xeryaha dhadhaab, yaa la socotay, yaase safarkaasi ku weliyey?
Waxaa igu weliyey nin oo naafo ah oo aniga xanuun yani aniga dhibka ayaa ugu dhacay oo kaleeto ugu dhacay. Waxaan soo gaarnay xeryaha dhadhaab 2010 bishii 10-aad 26-kii.
Waa tahay qaabkee baad marka nolosha qaxootiga ula jaan qaaday adigoo ah qof naafo ah, haddana dabcan in xeryaha aan bulsho ama dad aan ka aqoon?
Aniga yani mar walbaba waxaan u dhabar adeegayay dhibaatada iyo gaajada iyo qoraxda iyo yacni awood aan isticmaalno anagoo aanan lahayn ayaa waxaan u dhabar adeegayay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii, inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku helilaa caafimaad, aan mar walba u dhabar adeegayay. Sidaas darteed ayaan macnaha kaarkay ugu dhabar adeegayay inaan ku noolaado. Kulli waa nala soo dhaweeyey, kaar aan nala siiyey, waxaan ka mid ahayn bulshada qaxootiga oo kaararka la siinaya ka mid ahayn. Daryeel intaa ka fog oo noo sameeyey oo dadka naafadaa si gaar lagu sameeyey ma uusan jirin.
Waa tahay dhegeystayaal badan ayaa ku dhegeysanaya Faahin, waxaad u sawirtaa qof ama qofka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab qaabku u nool yahay?
Qaabka dadka naafada ay u nool yihiin waa qaab adag, qaab aan ku sawiri karo ama aan yacni cod ku soo dhammaystiri karo ama aan qalin ku dhammaystiri karna ma ahan. Waayo markii aan idiin sawiro dadka naafada si u nool yihiin, laba nooc ayay u nool yihiin. Qof waa qof ku dul nool, qof yacni dad ama ehel yihiin ama ay isyaqaanaan ku dul nool, oo wixii ayaga kaarkoodaas iyo wixii kaarkiisa ay ka helaan ay wada isticmaalaan. Haddii qof naafo ah oo cid la nool, cid yacni hoy ahaan xataa markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa ciddaas kaarkeeda inuu 10 leeyahay ama uu 8 leeyahay. Qofkaasi 8 qofood qof naafaha qol gudihiisa kulama noolaa karo, wuxuu ku nool yahay darso meel yacni ama marya lagu sameeyey ama bustiyaal lagu sameeyey ayuu ku nool yahay. Dhaxantaasi qabowgaas uu ah korkiisa ku dhaca, yacni cid oo u gurmata ama cid macnaha u maqaninima jirto Ilaahay iyo meesha dadka uu nool yahay aan ahayn. وحكلته وضقب كلته إنه ليه وحواي وحكون ليه كارك أصغ وقفك أسوليه أما كولها هذا أما لبارها هذا أما سدحلا هذا وحكلون الله أني عن وين عضيك رون ذيك روق قفك إنه ليه مجيب
وطاي قفك مركو طبعا كارك كولها هستو جرامك أهله وأنت
جرامك أهله هي وكيل مدية لباتني شنقة لباتني لح جرام أو دقيقة iyo mustiila silida intaas umbo hala haddii intaas qof kasto aqaligiisa uu shaqeynayo uu dareemi karaa in qofku yaani bil ku nool kara uu sin jirin marka nolosha ay ku nool yihiin nolol aad u adag nolol aan macnaha aniga hadda aan sawir karo ma
waa tahay faahino waa arin runtii culayskeeda leh qof walba uu garan karo in hadii aan dhinac kale wax ka weydiyo gaadiidka qaarkiin ay haystaan ama isticmaalaan wadooyinka deegaanka ku nooshin ku yaalo tagista xafiisyada bal arintaas iidan ka warbixay
dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil wax yani wax kale isticmaalahay way ku yidhiin marka baaskiil hadda waqti haadirkan aan joogno waqti waxaa jirtay baaskiilada dadka naafada ay ku socod kireen oo deegaanku deegaan macnaha ku cusub yahay dadku uu ahaa oo dhulku uu adkaa baawra loo isticmaalay xoola loo isticmaalay dameera loo isticmaalay dada isticmaalay dulkii dul wuxuu noqday roobaday dul buura iyo god iyo bacaad uu noqday yaani boqolkiiba shan ama toban ama shan ama lix ka isticmaali kara baaskiilka oo magaalada inuu ku gaaraan laga yaaba laakiin inta kale to waxay ku nool yihiin hadda xaafadaha joogan dad magaalada aadi kara ama yaani ama soo tuugso ama dad macnaha saaxiibisa soo shaxaado qof oo magaalada aadi kara uu ku yiriyaa
waa tahay waxaan la socdaa masaafo ahaan in inta badan xaafadaha iyo goobaha hay-adaha ay kala fog yihiin in waxaad iiga warbixisaa meelaha raashinka laga bixiyo iyo xafiisyada hay-adaha ma u samaysan yihiin qaab dadka naafadaha ay u gaari karaan dhisma ahaan iyo dabcan wada ahaan
mar walba horta hay-adaha waxaan kala hadalnaa dadka naafada in ay bulshada ka mid noqdaan oo ay isticmaalaan meelaha hay-aduhu ay degan yihiin ama xafiisyada kaleta ee bulshadu ay danaha ka yeeshaan ama ay aadaan sidaas oo kaleta inay ayaguna ay macnaha bulshada waxula wadaagaan ayaan mar walba kala talinaa dadka hay-adaha maaxo u ah ama bulshada baan kala talinaa marka aniga mar walbaba waxaan u arkaa in hadalladeenna macnaha aysan loo dhugunguleyn oo nala ka qaadanin waayo aniga inta xafiis oo kolley aniga hadda dhagaxley ku taalla an arkay soddon iyo intaasoo xafiisa ku taallo hay-ada ay leeyihiin markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa laba xafiis ama saddex xafiisa yani dadka naafada ay isticmaali karaan inta kaleeto yani waxaa lagu tala jaranjaran yihiin waxaa lagu talagalay dad cadi inay isticmaalaan
waa tahay oo xafiisyada uma samaysna
maya uma samaysna
waayahay dhinaca kale guryihiina aada ku nooshihiin in musqulo dadka naafada ah ama qofkan barleyska u isticmaali karo ma laydin dhisay
waxaa la siiyey musqulaha umalayna inay labiyo toban musqul ahaayeen labiyo toban musqulna shan kun iyo laba boqol oo dadahoo naafa ah inaysan macnaha aysan dabooli karin qofka caqal lagu dareema boqolkiiba sideetan waxay isticmaalaan musqulaha caadiga oo bulshada isticmaalaan marka saasa marka lama dhihi karo hadda aniga waxaan isticmaalnaa musqulaha caadiga ahoo dadka naafada loogu talagalay waayo toban musqulo labiyo toban musqulo ama saddex toban musqulood ma dabooli karo shan kun iyo laba boqol oo naafa ah ma dabooli karaan baahidooda
waayahay waxaad sharaxaad ka bixisaa dhinaca kale dayaro fara badan iyo qaar masiibooyinka kale ee dabiiciga ah oo waxyeele ayaa qaxootiga ku nool ma jiraan daryeel ka baxsan garaamka yar oo aada heshaan oo marka qaar xataa hay-adaha samafalka inta ka heshaan
waxaa jira xiliyada iidoo kaleeto maalmaha hadda aan ku tilmaami karo labada iidood oo kaleto in yani dad muslim ay waxyaaba ay qaxootiga soo gaarsiiyaan inay dadka naafada wax ka soo gaaraan waa laga yaabaa laakiin wax oo si gooni ah macnaha taagid ugu ah dadka naafadaho macnaha oo siiya ma jiraan
waa tahay marka aad goobaha biyaha laga cabo tubooyinka oo kale raashinqaadka oo kale aad baahi idinka gasho qaabkeeda markay bulshada idinla macaamilaan dad idin khidmeeyo idin soo dhaweeye ma yihiin mase rafaadka iyo leynka la galaya qeyb ka tihiin
horta markii meesha raashinka aan ka hadlo waxaa jira guddi qaxootiga ay samaysteen oo dadka naafada yani ay shaqsiyaad ama shaqsi ama laba shaqsi oo dadka naafada kamid ah guddidaas kamid ah jira mar walbana u taagan inuu dadka naafada u saacideeyo marka sida badan waa la saacideeyaa laakiin sida ayaga ay rabaan yani waxuma ahan waayo waxay mar walba isticmaalaan iridda laga galo dadka bulshada ay ka baxaan isticmaalaan oo wada ay kasoo galaan yani meesha rashinka ay ka qaadanayaan oo ay kasoo galaan ma jirto, laakiin wadada bulshadu ay isticmaasho oo laga baxo ay isticmaalaan.
Waa tahay in dhinaca kale dhibaatooyinka guud aad dareemayso maadaama muqtada xerada ku nooshahay oo isleeda maanta dadkan waa u gaar oo aad la wadaagaysa bulshada Soomaaliyeed, maxay tahay?
Waxaan la wadaagaa bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada horta waa dadka keliya oo yacni mar walbaba in la saacideeyo oo lagarab istaago mudan waaye. Anagoo yacni magaca dadka naafada ku hadlaa, waxaan ka codsanayaa hay-adaha gargaarka iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaa inay dhinac kasta oo dadka naafada ay ka saacidi karaan ay ka saacideeyaan waxbarasho. Yacni waxaa jira dad arday ah oo waxbarta oo naafa ah, waxaa sida badan hal iskuuli wax ka bartaan, sida aniga aan yacni guddiyada ama iskuulada markaan tagno sidaan kusoo arkay hal iskuuli ay wax ku bartaan. Waxaa jira arday iskuuladii bogtay oo naafa ah, waxay keeneen sida badan gireed hoosay keenaan oo aan ardayda yacni waxa waxbarashada aan u qalmin. waxaan ka codsanaa marka hay-adaha marwa dhinac walba oo dadka naafada ay dhinac walba way ka dhibaateysayin in yacni meel walba oo ay ka garab istaagi karaan in ka garab istaagaan, sidaasaan codsanaa. Adinkana aad yaan kuu mahadcelina dhammaantiin. Waxaan idinka codsanaa inaad si kasta iyo si dadban iyo si toosaba aad yacni codkeena aad ku gaarsiisaan hay-adaha gargaarka iyo ummadda Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa Fayn Isaaq Raagi oo ka mid ah guddida naafada xerada dhagaxley ee Dhadhaab oo barnaamijka maanta marti ku ahaa. Guddahan dhigaysa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinkii imaanaya xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya. waxaa idin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xeeg uu kulmi doono sidaa iyo
haddii uu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada. markana Britain, dowladda Britain ayaa ka codsatay in dadweynaha Ingiriiska, ganacsatada, hay-adaha iyo bulshada ay marti ahaan u qaabilaan dadka ka qaxaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain. saraakiisha laanta socdaalka Britain ayaa ka shaqayn doonta inay qaxootiga Ukrain u gudbiso shaqsiyaadka ama hay-adaha ku habboon inay dejin karaan, waana inay dadkaasi ogolaadaan inay qaxootiga hayaan muddo 6 bilood ah, sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku habboon haynta qaxootiga. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London.
waa qayb ka mid a dadaalka ee Britain ugu jirta inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabilada qaxoontiga Ukrain, xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda Yurub, iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u doodo xuquuqda dadka magangaryadoonka ah ku canaanteen inay London ka cagajiidayso qaxoonti badan oo reer Ukrain ah inay qaabisho. nidaamkan oo cusub waa markii ugu horreysay ee Britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer Ukrain ee Britain soo gaaraya. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis leh ula dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee kasoo qaxaya Ukrain. waxa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada, ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mid a dadka ka qaxaya Ukrain.
anigu waxaan ka imid galbeedka Ukrain, deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa, laakiin Putin lama aamini karo. gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa, ninkeygii ilama socdo. waxba aanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan Yurub na caawinin.
dowladda Britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga. ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimi kaalinta ay Britain qaadanayso? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Boris Johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne Putin ku guuldaraysto weerarka uu ku qaaday Ukrain, iyadoo taa laga duulayo ayaa Ukrain waxay waddanka UK uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaaya wasiirka gaashaandhigga ee UK Ben Wallace waxa uu taa kulaynta Ukrain ka qaatay door weyn, laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada UK ay qaabishay dadka lagu tilmaamay 2 milyan ee ka qaxay dagaalka Ukrain. waxaa todobaadkan la isbarbar dhigayay qaabilaadda qaxootiga ee UK iyo kuwa wadamada kale ee Yurub, iyadoo aad loo hadal hayay sodonka kun ee Jarmalku uu aqbalay iyo tirada UK oo todobaadkan taagnayd 300 oo keliya. Dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamaanka la hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiga, kuwaasoo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo reerkoodu ka soo baxsaday Idi Amin 27-kii iyo wasiirka cadaaladda Dominic Raab oo aabihii ka soo cararay Hitler 1918-kii.
inta badan dad iyagu ka soo horjeeday inay qaxooti badan ee Britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka. laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro Yurub iyo Britainba. Xogayaha dowladda hoose ee guriyeynta Britain Michael Gove ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu u shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxootiga Ukraine ee qaraabada ku leh Britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada, ganacsatada iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Britain. markana dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamo adag ayaa maanta iyo caawa mar kale la isugu soo noqonaya. kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool ayaa waxay doonaysaa kulankan inay 3 dhibcood jabka ku shubato, maadaama ay doonayso inay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu hoggaanka horyaalka ku hogaaminaysa 6 dhibcood. laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan dheeri ayay ciyaartay, taasi oo Liverpool doonayso bari inay ka faa'iidaysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray isku mid ah, laakiin 3 dhibcood oo keliya laga sarreeyo, iyadoo markaasi bisha Abriil kulanka labadan kooxood ee guriga Manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda Liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulanka ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariifutamo. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhan ay isugu geynaysa sidee dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool. kooxaha Burnley iyo Brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada London oo guriga kooxda Brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan. kooxda Burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, waxaana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan 1 dhibac ay garoonka kooxda Brentford ugala soo noqon lahayd. kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Tottenham Hotspur oo kulamadii u dambeeyey soo guuleysanaysay iyo Manchester United oo guuldarooyin la kulmaysay ayaana fooda isdaray. Macalin Conte ayaa waxa haatan u xusuudubayaa sidii uu kooxdiisa ugu suura gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Rangnick ayaa isaguna waxa uu isku dayaa sidii kooxdiisa guuldarooyinkii maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay uga leexin lahaa uu kooxda ugu yaraan guul ugu keen lahaa. si kastoo naqataba, labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn isha ugu hayn doonaan. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen kooxda kubadda cagta Manchester City ay heshiis oo dhaca la gaartay kooxda Borussia Dortmund, kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan Berut Haaland 22-jirka u dhashay waddanka Norway. ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub, waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidigan ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimeysay in ka badan 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. si kastoo itaaba, ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda Manchester City inay daydayayso walow xidigan aabihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City, taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusuul duubaysa. la arki doonaa haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado halka uu ciyaaryahan Haaland ku dambeeyo. intaasina waxaan ku soo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhegeystayaal dib u kulmi doono. waa Mascade ku dhaafaya sidaa nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya warkii ciyaaraha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto heestii habboon iyo codkii Cabdulqaadir Juba. Codkaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.